Ji nebuvo įsitempusi ar susijaudinusi, nors neatrodė ir itin laiminga. Visada maniau, kad ji yra tyli mergaitė. Tyli. Tai buvo vienas iš jos apibūdinimų. Karina visada manė, kad Sofija yra šiek tiek neaiški. Turbūt jei kas nors buvo negerai, kokia nors diagnozė, apie kurią tuo metu žmonės nežinojo. Galų gale, ji nuolat lankydavosi pas kažkokį gydytoją Bodene, nors niekas nežinojo kodėl. Karina peržvelgė dokumentus. Buvo nemažai neoficialios informacijos ir laikraščių iškarpų, bet nieko, kas keltų ypatingą nerimą. Sofijos dingimas 1980 metų rugpjūtį kelioms dienoms buvo sulaukęs visos šalies dėmesio, kaip tik per pačią vasaros naujienų sausrą. Tačiau praėjus vos savaitei ar kelioms, gyvenimas pasisuko kita kryptimi, sudegė naktinis klubas, išsiveržė ugnikalnis, o istorija apie paauglę, kuri negrįžo namo, buvo nustumta į vidinius vietinės spaudos puslapius. Ji perskaitė likusias apklausas. Karinos Burstrand apklausa 1980 metų rugpjūčio 6 diena. Jos širdis praktiškai sustojo ir ji abiem rankom suspaudė dokumentą. Ji viską prisiminė, Dieve, taip. Ta oro trūkumą, drėgnus delnus, panikos jausmą, deginantį jos vidurius. Ji žinojo, kad kas nors pasirodys, svarstė, ką sakys. Galiausiai pasirodė Larsas Sivaras. Jis atėjo į Hvokano tėvų namus, kur ji apsigyveno pirmą bedarbystės savaitę po nesėkmingos darbo atrankos tarybos komutatoriuje ir paklausė, ar galėtų pasikalbėti apie Sofiją. Ji linktelėjo, negalėdama ištarti nė žodžio, ir jie atsisėdo kartu kambaryje, kuriuo dalyjosi su Hvokanu. Hvokanas laukė virtuvėje. Larsas Sivaras, apsirengęs paprastais drabužiais, atsisėdo ant kėdės prie stalo, Karina ant lovos. Ką ji galinti jam papasakoti apie paskutinį kartą, kai matė Sofiją? Žiūrėjo jam tiesiai į akis, nemirksėjo ir nedrebėjo. Skaitydama, ką pasakė, ji suprato, kad gali prisiminti kiekvieną žodį iki paskutinio. Tą vakarą, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį, buvo susirinkęs poliarinis ratas. Sofija pasirinko Kalyn Makala knygą Erškėčių paukščiai ir jos, kaip įprasta, ją aptarė. Sofija rašė protokolą. Ji visada tai darydavo, nors niekas niekada nesivargino jų skaityti. Nieko neįprasto neįvyko, jos tiesiog kalbėjosi ir apie Makalau knygą. Ar Sofija pasakė ką nors neįprasto, ką nors apie išvykimą? Ne, nieko panašaus. Ne, šeštadienį jos nebuvo susitikusios. Taigi paskutinį kartą Sofija matei, kai vakare baigėsi knygų klubas. Taip, atsakė 18-metė Karina. 57 metų Karina užsimerkė, nes prisiminimai sugrįžo. Būtent tą vakarą, per tą susitikimą, jo susiginčio. Suzana palygino Kalyn Makalau su Vladimiru Nabokovu, Makalau naudai, ir Karina pratrūko. Sofija, kuri visada buvo tokia tyli ir nekalbi, ant jų šaukė, o Agneta ėmė verkti. Birgita, kaip visada, žiūrėjo į visas iš aukšto, o paskui išėjo pati pirma, ta pinda. O tada, paskutinį kartą. Atmintis degė kaip ugnis. Vyras, kuris niekada negrįžo, kuris ją paliko. Kuris daugiau niekada nesusisiekė. O ji neturėjo supratimo, kur jo ieškoti. Taip, išgirdo Adamą šaukiant, o tai buvo užtikrintas ženklas, kad jam pavyko išžudyti daugybę žmonių. Karina padėjo stenogramą ir kelias akimirkas užsimerkė, prieš pradėdama vartyti interviu su kitomis poliarinio rato narėmis. Jos niekada nekalbėjo apie tai, ką papasakojo policijai. Tiesą sakant, jos daugiau niekada nebuvo susitikusios. Kaip grupė. Peržvelgusi dokumentus, Karina suprato, kad jų parodymai daugiau ar mažiau sutampa. Visos teigia, kad kalbėjosi apie erškėčių, paukščius ir jų autorę, kad nieko neįprasto neįvyko. Sošija nieko neminėjo apie išvykimą, apie grasinimus, nieko apie vaikiną. Karinos pirštai šokinėjo per puslapius, akys lakstė nuo eilutės prie eilutės. Suzana, žinoma, pasakė daugiausiai. Jos interviu sudarė 8 puslapius. Agnetos pokalbis trumpiausias vyko telefonu iš Karlstado. Po jų stenogramų pateiktos raketų bazės darbuotojų apklausos. Karina perbėgo per pirmąją iš jų su vadovu Evertu Landenu, Birgitos tėvu. JAV jūrų pėstininkai buvo atvykę į bazę ištirti žalos infrastruktūrai ir pastatė įvairius statinius, tiltus ir vedukus link Naustos. Evertas Landenas negalėjo smulkiau papasakoti apie minėtą savaitgalį atliktus darbus, tačiau jis turėjo švedų personalo budėjimo sąrašus. Pasak jo, niekas netrukdė policijai susisiekti su tais darbuotojais. Apie likusius asmenis jis neturėjo daugiau papildomos informacijos, kurią galėtų pasidalyti. Jokių duomenų apie tai, kas dirbo ir kiek jų ten buvo. Sąrašų su pavardėmis apskritai niekada nebuvo. Karina sunkiai nurijo seiles. Ji peržvelgė bazėje buvusių žmonių apklausų, stenogramas, galiausiai pasiekė Kerstinos Lindgren, tuometinės viešbučio akmeninės pelkės užeiga, savininkės, apklausos kopija. Ši datuota 1980 metų rugpjūčio 18 dieną. Tai yra, praėjus kiek daugiau nei 2 savaitėms po Sokijos dingimo. Kelioms sekundėms Karina sulaikė kvėpavimą. Kaip blogai gali būti? Žinoma, jei kas nors būtų paaiškėję, policija jau būtų susisiekusi. Jis skaitė sunkiai ir greitai. Minėta savaitgalį viešbutyje akmeninės pelkės užeiga buvo apsistoję apie 10 amerikiečių. JAV ginkluotosios pajėgos buvo užsisakiusios 11 kambarių, tačiau bent viename iš jų laikyta kažkokia sudėtinga įranga, tuo Kerstina Lindgren nebejojo. Dėl to ji negalėjo tiksliai pasakyti, kiek žmonių buvo apsistoję viešbutyje, nežinojo ir jų vardų. Žmonės iš bazės niekada nepasirašydavo jos knygoje. Toks standartas, taip daroma visada. Ar ji pastebėjusi ką nors neįprasto, ką nors, ko anksčiau nepasitaikydavo? Taip, keli kambariai, paskutinės 10 dienų buvo neužimti. 3 ar 4 vyrai kažkuriuo metu iš antradienio, rugpjūčio 5 dieną, į trečiadienį, rugpjūčio 6 dieną, išvyko iš viešbučio. Konkrečiai 5, 7, 10 ir 11 kambariai. Už juos visiškai atsiskaityta iki pat rugpjūčio 16 dienos, kaip ir buvo sutarta, todėl jai tai neturėjo jokios reikšmės. Ji tiesiog tai pastebėjo. Suprantama, ji negalėjo nieko įrodyti, bet ar žinojo, kas tie vyrai? Žinoma, ji juos atpažino. Jie nekartą lankėsi bazėje tą pavasarį ir vasarą. Jų užduotis turėjo tęstis iki pat žiemos, bet būtent tie vyrai niekada negrįžo. Ar jai susidarė įspūdis, kad jie buvo išsiųsti namo anksčiau? Kerstina Lindgren nenorėjo spėlioti. Ji žinojo tik tiek, kad jie 4 kartus buvo atvykę į Stentraską, kad buvo užsakyti dar 3 vizitams, ir kad juos pakeitė kiti. ar paprastai tarp atvykstančių kariškių ir vietinių gyventojų buvo palaikomi kokie nors ryšiai? Visiškai ne, išskyrus kelias reikšmingas išimtis. Kai kurios jaunesnės, moteriškos lyties gyventojos. Karina visa išpylė prakaitas. Brangus Dieve. Ar ji galinti prisiminti kokius nors vardus? Kokias nors merginas, kurios leisdavo laiką su vyrais? Būtent tą savaitgalį. Pasak Kerstinos Lindgren, ji turėjusi labai daug darbo. Vietiniai gyventojai atostogavo, į miestą buvo atvykę turistų, norinčių pamatyti vidurnakčio saulę, ir dar buvo amerikiečių. Tačiau, žinoma, ji pastebėjo tam tikrą bėgiojimą laiptais į viršų. Bėgiojimas laiptais į viršų. Taip ji tai pavadino. Karina nuleido popieriaus lapą. Apklausa tęsėsi kitame puslapyje. Kerstina Lindgren buvo paprašyta nurodyti visų moterų, kurias ji matė viršuje minėtą dieną, vardus ir pavardes. Ji nurodė tik vieną. Karina Burstrand. Sofija Šelsten nebuvo paminėta. Karina pasijuto apsvaigusi, tarsi tuoj nualptų. Kelias sekundės dvejojo, tada paėmė popieriaus lapą, sugniaužė jį į tvirtą gniutulą ir įsidėjo į palto kišenę. Visą minutę jį praleido įkvėpdama ir iškvėpdama, išgirdo, kaip Adamas iš savo kambario šaukia: po velnių, mėšlas. Turbūt kažkas jį nušovė. Ji patikrino laiką, žinojo, kad tikrai turi grįžti, ir greitai pervertė kitus 20-30 puslapių. Tai buvo beprasmiška. Ji negalėjo prisiminti nei vieno žodžio. Karina atsargiai viską sudėjo į dėžę ir uždarė dangtį. Įkišo ją atgal į krepšį. Ji išėjo į koridorių ir atsimušė tiesiai į Adamą. Tu vis dar čia? Jis nustebo. Dėžė po pažastimi buvo sunki, grasinosi išslysti. Kaip tik tvarkiau tėčio gėrimus, pasakė ji. Neišgerk visko. Ji pabučiavo jį į viršugalvį ir išėjo iš namų. Už mokyklos esanti autobusų stotelė buvo visiškai tuščia, todėl jis sustojo prie šiukšlių konteinerio. Dvejojo. O kas, jei kas nors pradės raustis ieškodamas tuščių butelių per kalėdas? Jei grįžo prisiminimas apie Telgetą, prie įėjimo į prekybos centrą. Sveiki, sveiki, Merry Christmas. Karina paliko popieriaus gniutulą kišenėje ir nuvažiavo toliau. Vos jai įvažiavus į automobilių stovėjimo aikštelę, atvyko Rolandas Larsonas, vietinis nusikaltimo vietos tyrėjas. Jis aiškiai nekreipė dėmesio į greičio apribojimą klastinguose keliuose iš Piteo. Ji turės palikti bylos dokumentus automobilyje. Jie greitai pasisveikino, jie atrakino galines duris ir kartu įėjo į pastatą. Larsonas nusėmė kepurę, nuo skustos galvos atsispindėjo šviesa. Kavos, paklausė ji. Mielai. Ji parodė į vikingo kabinetą ir jis įėjo palikdamas atviras duris. Karina girdėjo jų balsus per kavos aparato ūžesį, suglamžytas popieriaus lapas degino skylę jos kišenėje. Užtvėrėme didžiąją dalį kelio, paaiškino vikingas. Nors vakarinėje pusėje vis dar galima prasmukti. Šveisarai šiuo metu yra bazėje, tad eismas šiek tiek intensyvus. Ir jūs esate tikras, kad tai kūnas? Nieko kito būti negali. Iš žvyro kišo ranka ir petys. Keletas sužalojimų ant abiejų. Bet atrodo neseni, tarsi būtų atsiradę ardant betoną iš viršaus. O galvos nėra? Na, ji tikrai ne ten, kur turėtų būti. Ar galėjo ją nusinešti koks nors gyvūnas? Karina nuėjo į kabinetą už registratūros pasikabinti palto ir persiauti batų. Grįžusi į virtuvę, paruošė du puodelius kavos ir įpylė stiklinę sulčių, šalia padėjo nedidelį ąsotėlį su plakto pieno. Ar norite, kad atneščiau ko nors valgyti? Paklausė viską jiems nunešusi. Nereikia, ačiū, atsisakė vikingas. Kiti nepratarė nė žodžio. Jie palaukė, kol ji baigs, ir tik tada tęsė toliau. Apie kokią erdvę kalbame? Karina koridoriumi grįžo į virtuvę. Paėmė iš spintelės puodelį ir nuspaudė kavos aparato mygtuką, tada žengė prie durų, pajutusi, kaip kraujas pulsuoja venomis. Pačiame atramos viršuje, rytinėje pusėje, tiesiai po važiuojamąją dalimi. Dviračių takas, techniškai kalbant, pasakė stažuotoja. Po dviračių taku. Ten, kur įtrūko betonas, patikslino stažuotoja. Tai gana negili erdvė. Abejojo vikingas. Pilna žvyro ir ji matoma tik todėl, kad jie pašalino betono sluoksnį. Ir asfaltą, pridūrė stažuotoja. Kambaryje įsiviešpatavo tyla, kuri įsišaknijo ir nusidriekė į koridorių. Karina pastebėjo, kad sulaikė kvėpavimą. Gerai, gal tu pratesk, galiausiai paprašė vikingas. Supažindink Larsoną su naujausia informacija. Ne, atsiprašau. Arė stažuotoja. Aš atsiprašau. Karina prikando lūpą, pajutusi, kad ją užplūdo pikdžiuga. Gurkštelėjo kavos. Jie norėjo prieiti prie kelių įtrukimų. Kažkas susiję su viena iš kraštinių sijų. Visą atramą reikia sutvirtinti. Svarstė Larsonas. Kokios būklės kūnas? Oda ir audiniai ant kyšančios rankos nepažįsti. Pakartojo nusikaltimo vietos tyrėjas, greičiausiai užsirašinėdamas pastabas. Deja, statybininkai perkėlė ertmėje rastus daiktus, pasakė vikingas. Tačiau, laimei, jie jų per daug neužtešė. Drabužiai ir krepšys. Pasitikslino Larsonas. Ir piniginė. Kokios jie būklės? Pakankamai geros. Mekstinis atrodė beveik nepažįstas. Džinsai apipelyje ir dėmėti. Taip pat ir krepšys. Per daug atidžiai jų neapžiūrėjome, norėjome palaukti jūsų ir kriminalinės policijos. Turbūt ertmėje buvo sausa, kalbėjo Larsonas. Bent jau pastaruoju metu. Jokių organinių medžiagų, kurios galėtų suardyti audinius ar kitus objektus. Kada ji buvo užlieta? Vikingas giliai atsiduso. Kiek laiko tiltas ten jau stovi? 40 metų. Tai svarbu. Tvirtino pasipūtėlė stažuotoja. Bet kokioms žmogžudystėms, įvykdytoms iki 1985 metų, suėjo senaties terminas. Ar buvo kokių nors? Larsonas pradėjo, bet pasipūtėlė nebaigė. Tai dėl palmės žmogžudystės. Nesustodama tęsė jį. Įstatymas pakeistas 2010 metais. Visoms žmogžudystėms, įvykdytoms po tos datos, senaties terminas niekada nesueis. Tačiau visoms žmogžudystėms, įvykdytoms iki tol, senaties terminas jau suėjo. Jėzau Kristau. Karina negalėjo susilaikyti nepavarčius akių. Tarsi jie visi to nežinotų. Pirštų atspaudai, paklausė Larsonas. Ar buvo paimti tada, Dingimo metu? Nežinau, atsakė vikingas. Neturėjau laiko patikrinti bylos. Karina vos neišspjovė kavos. O ką darysime su oru? Larsonas tęsė. Nuvažiuokite ten ir apžiūrėkite, paliepė vikingas. Jei bus labai blogai, teks viską uždaryti ir apsaugoti įvykio vietą. Mes ten turime apsaugos darbuotojų. Ant grindų subrazdėjo kėdės, girdėjosi, kad jie keliasi. Mums reikia nustatyti jos tapatybę, svarstė vikingas. Švatima, pabandyk susisiekti su kuo nors, atsakingu už dingusių asmenų duomenų bazę nacionalinėme operacijų departamente. Turėsi patikrinti visus dingusius be žinios iš šio regiono, tarkime, nuo 1975 metų. Galbūt mums teks kreiptis ir į Interpolą, bet tai jau būtų kitas žingsnis. Karina nuskubėjo atgal į priimamąjį ir išklausė paliktas žinutes. Ji greitai surašė žiniasklaidos atstovų, prašančių informacijos apie radinį tilte, sąrašą ir išeidama įteikė jį vikingui. Šūdas, tarė jis, kraipydamas galvą. Gal galėtum parengti pranešimo spaudai projektą? Prieš atiduodama, atsiųsiu tau jį elektroniniu paštu. Pažadėjo Karina. O senos bylos dokumentai, kur juos padėjai? Tant galinės mano automobilio sėdynės. Viską paliksiu ant tavo stalo. Gal žinai, ar Sofija turėjo giminių mieste? Paklausė jis. Nežinau, nemanau, kad turėjo. Turi būti koks nors tolimas pusbrolis ar kas nors panašaus. Gal gali patikrinti? Ji viską užsirašė. Pranešimas spaudai, surasti giminaitį D-Enter, atitikmeniui nustatyti. Pasakyk kriminalistams, kad eitų tiesiai pas mane, kai atvyks, nurodė vikingas. Rolandas Larsonas ir vikingas Stormbergas dingo už durų. Fatima tebebuvo viename iš kitų kabinetų. Durys uždarytos, kalbėjo telefonu su nacionaliniu operacijų departamentu. Ta pasipūtus kvailė. Karina palaukė, kol patrulių automobilis išvažiavo į Kirkogataną, tada nuėjo pasiimti krepšio. Sniegas krito ant veido. Grįžusi į vidų, ji ištraukė iš krepšio dėžę ir nunešė į vikingo kabinetą. Patalpoje buvo tamsu, vienintelis šviesos šaltinis. Ant jo stalo stovinti lempa. Ji paliko dėžę viduryje stalo, šalia pusiau nugertos stiklinės sulčių. Karina grįžo į kabinetą už priimamojo, užsakė viešbučio kambarį, išsispausdino žemėlapius ir nuorodas. Tada parengė trumpą pranešimą spaudai. Tokį, koks žiniasklaidai skelbiamas policijos tinklalapyje rubrikoje naujienos ir įvykiai. Bandydama susikaupti, jis sugniaužė kumščius. Ant sienos kartkartėmis praskriedavo žibintų šviesos ir jis susirangė ant kėdės. Tai nebuvo viena iš jo stipriųjų pusių. Jai niekada nesisekė išreikšti savo minčių raštu. Tai buvo stiprioji Agnetos pusė, ji buvo grupės rašytoja. Agneta turėjo vieną iš tų blyškiai mėlynų kelioninių rašomųjų mašinėlių, šasit, ir rašė apsakymus paauglių žurnalams, tokiems kaip Starlet, Ung and Char ir Mittlers Novelle. Jie taip pat rašydavo savo mintis knygų grupei. Niekas kitas niekada nesivargino taip fiksuoti savo nuomonės, bet Agnetai reikėjo turėti ką nors rankose, galbūt dėl to, kad ji šiek tiek mikčiojo. Suzana taip pat nelabai mėgo rašyti. Tikriausiai todėl galiausiai tapo laisvai samdoma žurnaliste arba bedarbe, kaip tai buvo vadinama įprasta švedų kalba. Suzi visada mieliau kalbėdavo nei rašydavo ar mąstydavo. niekas nekelia ragelio. Karina išgirdo Kvatimos balsą tarp duryje. Gal turite kontaktų nacionalinėme operacijų departamente? Na, kas galėjo pagalvoti, pasipūtėlė pateko į bėdą ir nusileido iki žemo policijos pagalbinio pareigūno lygio. Karina pažvelgė į praktikantę, besitrinančią prie durų. Jei visa tai turėtų būti sudėtinga. Net nacionalinio operacijų departamento didžiavyriai turėjo geresnių užsiėmimų, nei sėdėti savo kabinetuose paskutinį penktadienį prieš kalėdas. Žinoma, jie nekelia ragelio. Ji turėjo nepamiršti atsikratyti popieriaus gniužulo palto kišenėje. Bijau, kad nėra jokio slapto telefono operatorių klubo, kuriame mes keičiamės numeriais. Apgailestavo ji. Karina įsipatogino kėdėje. Pasipūtėlė atrodė taip, tarsi tuoj sprogs. Bet jei tikrai negali su niekuo susisiekti Stokholme, gali pabandyti spaudos tarnyboje. Jie visada atsiliepia. Turiu Stokholmo policijos viešųjų ryšių pareigūno mobiliojo telefono numerį. Atrodo, jis gali susisiekti su bet kuo. Paskambink jam ir perduok labų dienų nuo manęs. Atsiųsiu tau jo duomenis žinute. Karina paėmė telefoną, susieškojo minėto vyro kontaktus ir nusiuntė žinutę stažuotojai, paskui grįžo prie savo pranešimo spaudai. Kvatima kelias sekundes padelsė tarp duryje, atrodė suglumusi ir prislikta. Išgirdusi, kaip kitame kambaryje suskambo jos telefonas, pasišalino. Viešųjų ryšių specialistas rašė kriminalinius romanus, o Karina praėjusi pavasarį bibliotekoje surengė susitikimą, kuris buvo gerai įvertintas. Jis tikriausiai jau pamiršęs, kas ji tokia, bet žodžiai perduok labų dienų nuo manęs, visiškai nerizikingi. Pasipūtėlė mieliau mirtų nei paminėtų jos vardą. Ir jis iš tiesų kelis kartus buvo padėjęs jai surasti reikiamus žmones. Stentrasko policijos pranešimas spaudai. Stentrasko pakraštyje aptikti galimai žmogaus palaikai. Penktadienį, 12:15. Stentrasko policijai pranešta apie galimus žmogaus palaikus savivaldybės teritorijoje esančioje statybvietėje. Statybvietė yra prie Piteo upės netoli 374 kelio. Dėl policijos užtvarų gali būti apribotas įvažiavimas į Granselį ir išvažiavimas iš jo. Pareigūnai ir specialistai dirba įvykio vietoje, vyksta tyrimas. Stentrasko policija. Paskelbta 18:23. 2019 metai, gruodžio 20 diena. Ji tikrai nesiruošė laimėti jokios Nobelio premijos, bet nusiuntė pranešimą per WhatsApp Vikingui patvirtinti. Ar nevertėtų parašyti? Patekimas į raketų bazę ir iš jos. Karina buvo apie tai pagalvojusi. Netrodo reikalinga nurodyti žmonėms kryptį. Granselis yra neutralesnis. Visi, kas žino, vis tiek supras. Praėjo 30 sekundžių. Tiesa, skelbk. Ji paskelbė pranešimą. Jame iš tikrųjų paminėta tik tai, kas akivaizdu, jie atitvėrė didžiąją dalį kelio per tiltą. Žmonės nesustodami skambins į nuovadą. Pro uždarytas duris ji girdėjo, kaip stažuotoja kalba telefonu. Galbūt jai vis dėlto pavyko susisiekti su viešųjų ryšių pareigūnu. Jos pačios telefonas ėmė skambėti. Vėl šrokanas. Iš foninio triukšmo ji girdėjo, kad jis automobilyje įjungė garsiakalbį. Skambino Suzana, tarė jis. Sakė, kad jie rado Sofiją. Ar tai tiesa? Karina atsikėlė ir uždarė priimamojo duris. ji sustojo prie savo stalo, žvelgdama į tamsą. Ar tu vienas?
Taip.
Granselo tilto viduje jie rado negyvą moterį, tai gali būti ji.
Kristau, ką tik važiavau pro šalį, ten visiškas cirkas.
Jis nutilo. 40 metų yra ilgas laiko tarpas. Kvokanui buvo tik 15, kai Sofija dingo, bet jis vis dar prisiminė. Vadinasi, apie tai jau rašoma Stokholmo laikraščiuose? Paklausė Karina.
O buvo kariniai laikraščiai apie tai rašo.
O flashback yra pakankamai ilgas aptarimas. Suzana sakė, kad atvyks anksčiau nei planuota, rytoj pirmuoju lėktuvu. Ji ketina rengti tinklalaidę.
O dieve! Šūktelėjo Karina ir susmuko ant savo darbo kėdės.
Žinau, bet gal jai bus gerai, kad turės į ką sutelkti dėmesį. Tai pirmosios jos kalėdos be Kristerio, bet kokiu atveju ji bus sutrikusi. Karina pamatė, kaip į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiavo kriminalistų automobilis iš Liuleo.
Ką tik atvažiavo kriminalistai, tad dar užtruksiu.
Kalbėjau su Adamu, liepiau jam užkaisti bulves.
Ar jis girdėjo apie kūną?
Nieko neminėjo, iki pasimatymo. Karina nuėjo prie galinių durų ir atidarė jas nusikaltimo vietos specialistai, jaunai moteriai, kurios anksčiau nebuvo mačiusi.
Sandra Šamarlund, tarė moteris, šiek tiek per stipriai suspausdama Karinos ranką. Tikriausiai jos darbas nebuvo pats lengviausias.
Karina prisistatė ir palydėjo Sandrą Amarlund į priimamąjį. Tiesą sakant, ji turėjo ją pasiųsti pas praktikantę, bet pasipūtėlė vis dar kalbėjo telefonu už uždarytų durų.
Šefas yra įvykio vietoje kartu su mūsų vietiniu tyrėju, pranešė Karina ir padavė teismo medicinos specialistei 2 išspausdintus žemėlapius, kurių viename buvo vietovė, o kitame – detalesnis planas su koordinatėmis. Tiltas užtvertas, jie įrengė palapines ir apšvietimą. Jei oras pablogės, teks viską uždaryti. Nakčiai esame paskyrę apsaugą, o jums užsakiau kambarį akmeninės pelkės užeigoje. Tai viešbutis miesto centre. Šis raudonas apskritimas štai čia.
Ji parodė į žemėlapį.
Jei duosite man savo telefono numerį, atsiųsiu jums visų su šia byla susijusių asmenų kontaktinius duomenis.
Sandra Hamarlund sužvejojo iš kišenės vizitinę kortelę ir padavė ją Karinai.
Kaip toli yra tiltas?
Karina pažvelgė į apšviestą automobilių stovėjimo aikštelę.
Visai netoli, maždaug 1 kilometras pėsčiomis, automobiliu. Apie 3, galbūt 4.
Ir jei teisingai supratau, jūs turite neišaiškintą prieš daugelį metų kaime įvykusį dingimą, kaime.
Bylos dokumentai yra ant viršininko stalo, pasakė jai Karina, sugebėdama suvaldyti balsą.
Išviliota balsų, stažuotoja išėjo iš kabineto.
Be abejo, nenorėjo praleisti progos pasipuikuoti.
Ji šiltai pasisveikino su kolege iš Liuleo.
Abi moterys viena kitą pažinojo.
Žinoma.
Karina nusišypsojo.
Ar pavyko su kuo nors susisiekti?
Ji negalėjo susilaikyti.
Šatimos veidas patamsėjo.
Ne, bet spaudos sekretorius žadėjo man perskambinti.
Puiku. Nudžiugo Karina, pasuko į patalpą už priimamojo ir pajuto, kaip pasipūtėlės žvilgsnis. Degina jai nugarą. Ji nusiuntė Sandrai Amarlund visus duomenis, kurių jai gali prireikti,
įskaitant akmeninės pelkės užeigos, telefono numerį ir asmeninį dabartinės jo savininkės Britos Marijos telefono numerį. Karina vėl pažvelgė į automobilių stovėjimo aikštelę upės link. Gal net mažiau nei kilometras. Greičiau pusė